Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, elul endiselt ei ole häda midagi, kui välja arvata kõik need hädad, mis siis elul vastavalt on. No igal ühel on oma mured, ühel sihukesed, teisel teissugused. Aga üldiselt veereb kogu meie värk edasi siin poole, kuhu tema peabki veerema. Tükk aega kaalusin eile tegelikult juba tänagi pista näpp jälle kuhugi sinna võimaliku herilase pesa kanti, kuigi ega siin keegi midagi suurt ei julge ega tahagi öelda. Jälle see sama protesti teema ja gei teema, mis paneb inimesed sügelema ja oma arvamusi või seisukohti nii avalikult kui anonüümselt avaldama. Vaatasin mina juba eile pealkirja, kus gei paar, kellel on ka lapsed, vist surrogaat temalt olid, on solvunud Mart Helme ütlemise peale. Kõik see on nii mitme otsaga mäng, et ei oska seda õieti siiamaani kirjeldada, kuigi pealkiri oli mulle ees juba eile, aga mis sest kasu on? No alati on võimalik kellegi millegi peale solvuda või põrutada välja oma seisukoht, mis peab siis kellegi esitatud väite, hoia jumal väite eest, seisukoha ümber lööma. Siin eile juba oli sotside ja koalitsiooni vahel kenakene paarikene ja pealkiri selline Mart Haber Helme välja ütlemistest. Meie firma maksis sel kuul üle 200 000 eurot makse. No, eesti keel on ka muutuv keel. Ja siseminister soovitab meil joosta Rootsi. Lugu ise siis selline. Kui nüüd siteerida. Mina olen abielus mehega ja meil on kaks last. Oho, meie abielu on registreeritud ka Eestis, kirjutab Facebooki Mart Haber, see oli lausekonstruktsioon niisugune, et jah, ma tõssin ümber. Kirjutas Facebooki Mart Haber, kellel on abikaasa Taivo Pilleriga kaksikud Hubert ja Hilda. Ettevõtja jagas jälgijatega ka lähisugulussuhete väljavõtet rahvastikuregistrist. Ja siis veel kord võtan selle tsitaadikese. Meie firma maksis ainult sel kuul 224,563 eurot ja 66 senti makse ja meie siseminister soovitab meil joosta Rootsi. Kui keegi minu sõpradest on hääletanud selle valitsuse poolt, siis meie ei ole enam sõbrad, lisasta postituse juurde. Jälle kui aga saaks rappida, kui aga saaks kakelda, vaielda, näidata, et mina olen kõige kõvem mees, ma ei räägi siin oluliselt nende orientatsioonistega millestki, ma räägin tegelikult sellest, kuidas puhutakse suureks asja, mida tegelikult ju ei olegi. Keegi hakkab jonnima, et tema tahab ja nüüd peab ülejäänud ühiskond siis kuuletuma. Kuigi meil väidetavalt on demokraatia, aga meie demokraatia on vägistatud niisuguseks, et kui mingi vähemus midagi tahab, siis enamus peab tolereerima vähemuse soovi ja tagasi tõmbama, juhul kui niisugune pull läheks ka päriselt Riigikogusse, kus juba ilminguid on, siis on asi pea peal. Aga mis mind häiris? Mind ei häirinud see, kus nende abielu registreeritud on. Mind häirisid mõned nüansid, mõned keelelised nüansid, mis tõenäoliselt juriidiliselt on leidnud ka kinnitus. Ma ei vaadanud seda väljavõtet rahvastikuregistrist. Aga, ma olen siin teinud ju ühe portsu saateid esmaspäeviti reedeti, kus ma olen rääkinud ka igasugustest isiksuse häiretest ja muidugi sai kogu see lugu, nende saadete lugu alguse formaalloogikast ja debiilides, kelle mille kohta ei ütle mina ka mitte midagi halvasti. Kui meil on nähtused, minu pärast kas või äike või lörts nagu hommikuti, kas midagi muutub, kui ma need hukka mõistan või kui ma ei luba neist kirjutada samas väljaandes, kus kirjutatakse näiteks kelleski teisest või muul viisil. Hea küll. Abielus mehega, kaks last, mida see abielu täpselt tähendab, ma ei tea. Üldiselt abielu kui niisugune ja selle registreerimine kui naasugune on, võiks öelda, mõningane mutatsioon kunagisest kristlikust abielust, kus pandi paari kenasti kirikus. Ma ei ole kuulnud tegelikult, et on ka mingisuguseid varasemaid abielu kui niisuguse rituaale olnud, aga ma ei välista, et on olnud või on mindud vähemalt hõimupealiku juurde ja öeldud, näed, nüüd on niimoodi, et meie kolime ühte onni. Selge, selge, korras, peo teeme, teeme, pidu ikka, tore asi. Aga natukene häiris kõrva kahe mehe abielu puhul see ajakirjaniku kirjutatud lause, kellel on abikaasaga kaksikud. Võiks ju öelda, kelle omad on abikaasaga kaksikud, sest formaaljuriidiliselt ja võib-olla teaduslikult saaks ju näidata ära ka veresuguluse. Ma ei tea, kuidas need kaksikud täpselt viljastatud on. Aga võt, samasooline paar ei saa lihtsalt lapsi. Nad peavad selleks kasutama eri vahendeid, mida saab muidugi luua juriidiliselt korrektse tausta peale ja nii ongi. Teine asi, mis mind häiris, on see raha mainimine. Ükskõik, millest meil jutt on, peaaegu ükskõik. Meil on vaja psühhiaatrit, raha ei ole. Aga kas meil psühhiaater on? On või? Kui on, siis miks ta ei õigusta ennast psühhiaatrit? Raha ei ole, kellel ei ole? Kurat, ministeeriumil ei ole raha. Ma ei saa asjadele pihta. Värgid on aetud väga keeruliseks. Ja siin miks? Ma veel kord ütlen selle lõigu välja. Meie firma maksis ainult sel kuul 224 563,66 eurot makse ja meie siseminister soovitab meil joosta Rootsi. Kui minna nüüd selle eelmise esile toodud loogikaga edasi, siis võiks ju öelda, et ma siin Seik, nagu ma olen, andsin, ütleme, 1,2 miljonit riigile, see on parasegu ka kenakene summa igas kuus. noh , andke mulle siis kodakondsus ja Eesti pass ja kõik hüved . tähendab , siin on jälle , et ma rahaga ostan endale õiguse olla niisugune , naasugune . ma kardan , et siin on loogikaga midagi natuke nadilt . jah , ma tean , siin võib tuua praegu esile selle , et järgmine asi , mis lepa ütleb , et kui pedofiilil on paksult pappi , siis ta ei ole mitte pedofiil , vaid auväärne kodanik , kes on eriliste rahaliste teenete eest saanud kodakondsuse ja nii edasi . ja tulgu teid juurde ja saagu teid palju , võiks veel öelda . mu meelest on siin võrreldud siiski võrreldamatuid asju . üks asi on raha ja maksud ja teine asi on lihalikud suhted . Need on erinevad , mitte et ma nüüd siin hakkaksin nõudma , et lööge need kutid maha või ajage Rootsi . ei , aga ajakirjandus on siin kellegi tahtel vahu üles löönud ja nüüd võetakse sõna ja samas iga niisugune tunnustatud artikkel on kunagi tsiteeritav ja nii nagu formaalloogiliste ja natukene debiilsete asjadega ikka , ma tõin vist näite , et teadlased arvavad , et no see sündmus toimus 200 000 aastat tagasi . Järgmine rida on juba , et 200 aastat tagasi toimunud sündmused on mõjutanud meie tänast päeva ja juba läheb faktina esitatud see , mida arvati . kuna 200 aastat tagasi toimusid need sündmused , siis me võime järeldada ja me oleme tõest ja tegelikust mõistusepärasest loogikast rong see sõitis tšuh-tšuh-tšuh , kurat seda teab , kes oli rongijuht , aga me oleme sõitnud sinna , kuhu ta meid juhtis . kas või nagu laulusalmiski öeldud . olgu see öeldud nii repliigi korras , aga ikkagi . ja peale selle ähvardada , et kuna meie maksame paksult pappi , ja keegi meie sõpradest on nüüd hääletanud selle valitsuse poolt , kus sel ajal , kui nad hääletasid antud ütlustega antud tegu , mille peale pomm oleks nagu kanalasse kukkunud ja kisa tõstnud , seda tegu ei olnud veel sooritatud , aga ikkagi tagasiulatuvalt ei ole tema enam minu sõber . Tara , Tara või Allah , Allah või ma ei tea , kes , mis . kui ma selle oma loogikaga eksisin , kirjutage mulle , andke mulle märku ja ma püüan aru saada , kus ma tegin selle vea . aga noh , tegelikult niisuguseid asju on varemgi olnud , Risto Teinonen sai eriliste teenete eest Eesti kodakondsuse , siis oli tal vist Eesti riiklik autasu ja kunagine kolmanda riigi autasu kõrvuti rinnas ja ma ei saa nüüd aru , kas tema teened , mille eest riikliku autasu sai , annuleeriti hoobilt või kuidas see mõtlemine käib ? Igatahes täna on meil kolmas rabialaval 1442 , 20. oktoober 2022 , Šešvan 5781 , 20. viinakuu 10233 ja elagu Julius , 2,459,142 ja täna aastal 1917 sündis üks tuntumaid Eesti metsavendi Ants Kaljurand . tema arvele on pandud hirmsaid tegusid , millest ka hirmus hüüdnimi . aga nii see oli , ikkagi sündis
me ju ei annuleeri tema tegude pärast tema sündi, eks? Kuigi, eks sellega nähakse ka vaeva, et ajaloos tekiksid oma valged laigud ja mustad plekid ja nii edasi. 1923. aastal avati 17 kilomeetri pikkune Valga ja Koikküla vaheline kitsa rööpmeline raudtee, mis tegi Eestil võimalikuks kahe asula vahel liiklemise. Mu meeles siin võiks ka olla ajaloo annaalis öeldud, et Eestis võimalikuks nende kahe asula vahel liiklemiseks mitte kasutada Läti alal kulgevat raudteed. 1980 Pärnus arreteeriti Tiit Madisson. Vaata, kuda aastad lähevad, sellest ka ikka tükk aega ju möödas, kellel sõrmed varbad vabad arvutab mitu aastat. Üldiselt juubeli värk nagu. Aasta 2000. Kriminaalpolitsei vahistas Tallinna keskturu juhi Vadim Polishuki. 2014 tuli uudis The Independentilt, et kes võidab tiitli Miss Ostland 2014. See vist kasvas üle see võistlus, iludusvõistlus Miss Hitleriks ja jamasid sellega oli igasuguseid kontakti ja venelased minu meelest sellega tegelesid ja eks ka teised, aga rahvusvaheline võistlus, jah. See iludusvõistlus oli niisuguste tingimustega, et esiteks, mis Ostlandil osalemiseks 2014. Pead sa olema naine. No tähendab siis ehtne naine. Sa pead olema nats, on teine punkt. Kolmas punkt, sa pead olema naissoos nats. Neljas punkt, sa pead olema naine, kes vihkab juute. Viiendaks, sa pead olema Adolf Hitleri kontaktigrupi liige. Kuuendaks, postitama seksika natsipildi. Seitsmendaks, leidma teised natsid, kes su pilte laigiks. Kaheksandaks, mitte solvama teisi osalejaid. See on praegu ka. Oh, natukene mis Hitleri alt tuleb vist googeldada, saab selle värgi kätte ka. Ja osalejad peavad ka kirjutama, miks nad armastavad Adolf Hitleri kolmandat Reichi. Kus nad tegelikult viibinud ei ole, nii et sõltuvalt sellest, milliseid raamatukesi nad lugenud on, no jah, teisalt muidugi, eks selle kirumise vandumise pealt võib ju ka ridade vahelt ühte teist lugeda. Ma ei hakka seda teemat arendama, aga jah, 2014. Oli selleks ajaks kandidatuuri juba esitanud 14 naist Ida-Euroopast ja Venemaalt. Ja missi võitjale pidi siis kingiks saama ehe, millele on graveeritud kolmanda Reichi sümbolid. Ma panen selle lingistiku ka üles. No näis, võibolla on mõnel huvitav lugeda. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu teisipäeviti ikka, nii on põmm, pauk ja stuudios ei keegi muu kui Harri Raudvere. No, welcome, dobro pozdravovat ja nii edasi. Vaatan mina siin ilma ma uudiseid ja mida mina näen? Mina näen seda, et kohati tundub, et uudistega tehakse suitsukattele suitsukatet, et oleks üks suur suitsukate ja loomulikult kirutakse ekret. Deutsche Welle eest ja kirutakse, võtta ei ole mul nüüd need Rootsi väljaanded meeles, mis Estonia teemat puudutanud, näppinud on iseenesest. Ma arvan, et kui nüüd hakatakse Estoniat kohe päris vabalt uurima, siis noh,
tead, meie oleme juba puhta vuugi teinud, uurige nüüd teie ka, seal põle enam miskit uurida, nagu ütles. Ma ei mäleta, kes see ütles, aga see oli igal juhul üks nõuka aja uurija Lubja tänaval. Ja noh, kui asi on selge, pole midagi parata, nii see on. Loomulikult on siin segadus ka sellega, mida siis teeb ja arvab kirik, kuigi see ei aita, sest kui Jumal ise juba kirikut eriti ei aita, nii et on vaja raha küsida juurde. No, samas muidugi kiriku kinnisvara toob ikka sisse ka. Ühesõnaga, segadus suur ja no, ma ei teagi, millest alustada. Harri, võta ja hakka pihta.
Tere head Nõmmeraadio kuulajad. Võtan küll ja hakkan ka pihta, sellepärast, et olekski midagi öelda. Vaata, võibolla räägime täna natukene sellistest päevapoliitilistest sündmustest, muidu me alati rändame oma mõtetega väga kaugele ja väga kõrgele ja
ja katsume päevapoliitika peale jääda, sellepärast, et selle juured on väga madalal ja väga sügaval ja selle tulevik on väga kõrgel ja kaugel.
Ja sul on õigus, me päris selle juurde kindlasti ei jää, aga noh, mõtleks küll, et mind on erutanud viimase aja uudised, sündmused, mida ma olen lugenud, mida ma olen kuulnud ja kas või see sama Deutsche Welle intervjuu meie siseministriga, mille kommentaare on kõik nii sotsiaalmeedia kui peavoolumeedia, kõik on täis ja kõik panevad talle hirmsasti pahaks seda, et mees on ütlenud, et homod võivad minna rahuliku südamega Rootsi, et seal neid Rootsis võetakse kindlasti paremini vastu ja ma täiesti usungi, et Rootsis võibolla võetakse neid paremini vastu ja mis siis. Aga kuulates seda intervjuud tervikuna ja päris põhjalikult ja ma võiksin öelda või jõuda jälle selle juurde tagasi, et nii nagu nende paljude teiste intervjuudega on olemas üks probleem, kus intervjueerija ei oska täpselt kõike küsida või ta ei tohigi küsida või on tal need küsimused ette antud, sellepärast, et praktiliselt iga vastus, mida meie siseminister vastas, tekitas minul täiendavaid küsimusi, millel oleks mina tahtnud tema seisukohta saada. Mitte libisenud sellest teemast üle ja läinud järgmise küsimuse juurde. Vaat siin võibolla ongi niimoodi, et kas need küsimused on ette teada kokku lepitud, kuigi tundus see intervjuu olevat sellises vabas sundimatus vestlusvormis.
Vabasundimatu vestlusvorm on meil siin, aga neil seal on oma avalik õiguslikud normi.
No ma arvan, et need küsimused olid võibolla ikkagi ette saadetud põhimõtteliselt või isegi teemad, millest juttu tuli ja millest räägiti. Ja noh, kui nüüd vaadata nüüd natukene kaugemalt või veidikene laiemalt, siis noh, loomulikult meie rahvusküsimuse või mõte või näiteks noh, nagu öeldakse, et ukrainlased Eestis ja et meid on nii vähe ja kui siia tuleb nii palju ukrainlasi sisse, siis töötama, elama, et me hääbume, me lahustuma selles massis, sest eestlasi nii kui väidetavad, ma kuulsin, on umbes 700 000 üldse.
Loogiline.
Kuskil ja kes nüüd on nagu eestikeelsed, et seda on tõesti häbematult vähe. Me oleme ikka väga tõsiselt kokku kuivanud ja muidugi küsimus oli õige selles osas, et noh, me ütleme, et me oleme avatud riik ja me võtame kõik vastu ja me oleme mitte suletud ühiskond ja nüüd näiteks, kuidas me nüüd ütleme, et me ei taha nagu ukrainlasi siia sisse. Tähendab, et siit hakkabki jooksma see piirvase vahe, kuidas seda tõlgendada. Ja kui siseminister näeb nagu ainult väga üheselt, väga konkreetselt, et keelame ära pole vaja, siis mina ütlen selle peale hoopis teistmoodi. Või ütleksin või oleksin öelnud teistmoodi, et loomulikult me oleme avatud. Siin ei ole üldse nagu mingisugust probleemigi. Tulgu ja tehku meil tööd. Loogu meie riiki lisaväärtust. Loogu seda odavalt, et meie rahvuslik rikkus suureneks. See on elementaarne. Kõik mõistusega ühiskonnad täpselt niimoodi käituksid. Aga ärge lugupeetud ukrainlased unustage, et teie kodu on Ukrainas. Te tulete, teete tööd ja te lähete oma koju.
Harri,
siin riigis elame meie selleks, ja teie tulete meie juurde tööle.
Selleks, et nii juhtuks, peab Eestis olema väga tugev Eesti kultuur, mitte kurat teab, kelle matkimine kott pükste ja ma ei tea millega. Kui kultuuri ei ole, siis tulgu ukrainlased, võtku kõik üle.
Mina ei ole sellega absoluutselt nõus. Ja ma arvan, et ka väga paljud raadiokuulajad mitte. Küsimus on selles, et sa tule külla. Olen avatud. Minu pärast võite tulla kõik külla. Tooge meile raha. Me näitame
aga
teile,
ärge pange meid hopakki tantsima.
Ei, teie ei pane midagi. Meie ise ütleme, kuidas siin on. Selles suhtes on siin õigus. Sest probleem ongi selles, kui nad tulevad, siis nemad tõlgendavad seda, et siis nad jäävad.
Jah.
Ei, nende kodu on seal.
Nagu tõrglased Saksamaale.
Aga me ei
näide on ju olemas.
Jah, aga me ei ole sellega nõus. Miks me peame põhimõtteliselt seda Saksa mudelit jälle siin aktsepteerima?
Aga me tahame me olla peame kultuurrahvaste moodi.
Margus, kuhu peale minna koos oma kultuurrahvaga tähendab? Loomulikult, kindlasti mitte. Asi on väga selge. Tule külla. Mina tahan külas käia. Yeah. Tule sa mulle külla. Vaatame, kuidas elame. Eks ju? Oleme sõbrad. Lähme lahku. Kui laevad merel, sina oled oma koju, mina olen oma koju. See on põhimõtteline küsimus. Tahad mulle tööd tegema tulla, mul on sulle tööd pakkuda. Ma ise ei saa selle kakkama, sest meid on tõesti vähe. Tulge tehke ära. Rääkige või tummade viipekeeles, mida absoluutselt see ei huvita. Siit olete te läinud, sellepärast kui meie kokkulepitud ajad saavad täis, lähed koju. Sina oled rohkem raha teeninud. Sellepärast, mida sa teed? Sina realiseerid minu ideed, kuidas luua lisaväärtust ja suurendada eestlaste rahvuslikku kapitali. See on ühe väikese riigi kõige olulisem probleem, mida meie täna peaksime tegema ja millele me peaksime tähelepanu pöörama. See on selle asja mõte.
Jah.
Teine asi, mis mul jagale väga sügavasti kõrvu torkas, oli jutt ikkagi meie suurest Venemaast, kõrval naabrist, kuidas siis on, kas Venemaa on meile ohtlik või Venemaa meile ohtlik ei ole. No, kui siseminister räägib väga vastandliku juttu, siis paratamatult tahaks selle nagu paljud asjad ümber lükata, kas Venemaa on meil ohtlik. Venemaa meile täna mitte mingil juhul ohtlik ei ole. See on täiesti üheselt selge. Isegi siis, kui me oleme kuulume NATO-sse, ei ole ta meile ohtlik. Täna, kui NATO läheb venelasega tülinorima, siis me oleme tallermaa. See on selge. Need valikud me oleme teinud ja selle vastutus lasub teatud isikute täpselt õlgadel ja sellest me ei saa ülega ümber. Eesti edu või edupant oleks tegelikult või rahvusliku rikkuse olulise suurendamise allikas oleks kindlasti neutraalsus väga paljudes küsimustes, millega ei tohiks kaasa minna nende suurriikide hüsteeriatega, see pole meie asi. Küsimus, vaata, mis venelane teinud on, hakkab jälle see sama traali pihta, mida ta siis seal Gruusias tegi, näed läks sõjalisest ründasõjaga Gruusiat. Vaat siin hakkabki see mängima see, et intervjueerija ei oska küsida küsimusi edasi lõpuni. Selles suhtes, et küsimus oli see, et miks ta ründas ja kes alustus. Analoog, olen seda rääkinud ja ütlen seda veel. Kui Gruusia hakkas ründama Abhaasiat, kus olid enamuses vene rahvusest inimesed ja kodukorra hoidmiseks olid sinna sisse viidud vene rahuvalvajad rahvusvahelise mandaadi alusel, ja grusiinid läksid neid kõiki tapma, siis on täiesti selge, et Venema võttis ja viis oma väed Abhaasiasse kaitstes oma riigi kodanike huve. Kui te arvate, et see jutt on vale, siis minge rahuliku südamega Narva või Kohtla-Järvele ja hakake seal rahulikult öösel või venelasi tapma. Ja vaadake, kaua see pull kestaks, sõltumata sellest, kas me oleme NATO-s või me ei ole NATO-s. Me saaksime sellise litaka Venema käest, et oleks kohe saadud. Ja ütlen selle peale, et nad teevad täiesti õigesti, sest neil oli see moraalne õigus kaitsta oma rahvast. Küsimus. Vaata, mis ta teeb venelane Ukrainas. Vaatame siis seda küsimust jälle natukene laiemalt. Või me oleme ju, Margus, radikaalid. Radikaalid on need inimesed, kes lähevad küsimustega juurteni, kes tahavad alati välja tuua selle põhjusliku seose. On olemas mingi sündmus, mis on põhjustanud terve sündmuste jada, mis on viinud välja teatud suuremale sündmusele.
Täpselt nii ja tead, kui vähesed sellest aru
saavad. Nad on omavahel kõik seotud. Mis juhtus Donbassi inimestega, kes seal elasid? Ukraina kodanikega, Vene rahvusest Ukraina kodanikega, mis nendega juhtus? Mis juhtus Luganskis, et nad võtsid kätte ja tõusid keskvõimu vastu üles ja ütlesid, nad ei aksepteeri seda keskvõimu? Selle põhjuseks oli Kiievis toime pandud relvadega riigipööre.
Ja me võime olla kindlad, et riigi siseselt liigub info palju kiiremini ja see info on ka palju täpsem, kui meie saame kuskilt CNN-ist või mujalt.
Kuna tegemist oli põhiseadusvastase riigipöördega, siis need piirkonnad ei tunnistanud seda riigipööret ja seda valitsust. Mis tegi see valitsus? Ukraina keskvõim uue valitsusega alustas karistusoperatsiooni Donbassi ja Luganski vastu. Ja läks lahti. Nüüd küsime, kes on selle taga, kes oli äsitaja, kes pani selle lõisele situatsiooni, et Ukrainas asi üldse nii kaugele läks.
Et keegi saaks minna keskvõimu nimel midagi kuhugi klaari.
Et võtta see riik oma kontrolli alla, kelle huvides see oli. Täna me teame väga hästi, kelle huvides see oli, sellepärast, et me näeme, kus tänane Ukraina president käib Inglismaal mütsnäpus julgeoleku. No ma ei oskaks ütelda, kuidas me seda kõige paremini ütlema, kõige kõrgema salateenistuse julgeoleku juhiga neljasilma vestustes saama konkreetseid instruktsioone, kuidas edasi elada olla, kelle lennuväljad või lennuvägi täna strateegilised pommitajad on seal kohal. Me näeme, kelle huvides see tegelikult oli. Täna on ju need, ütleme, eesriided langenud. Me teame, NATO-l ja ameeriklastel oli vaja pugeda venelase külje alla, Ukraina oli nõrk lülise. Seda kasutati ära, makstes kinni suurte rahadega need samad Maidanid ja tehes selle korraldades selle riigi pöörde ja kui siis mõned piirkonnad ütlesid sellega, et me ei ole nõus, siis loomulikult läks sõjaline konflikt lahti. Ühelt poolt on see tegelikult kõigele vaatamata Ukraina kodusõda, meeldigu see inimestele või mitte. See, et Venemaa hakkas sinna oma nendele kodanikele ka Vene passe välja andma ja nii ja naa teisiti, see on kõik tagantjärgi selline mäng, aga põhjused tuleb ju välja tuua. Kui me räägime nüüd näiteks sellest samast Krimmist, eks ju, siis mida kasutas venelane põhjenduseks, et Krimm läks Venemaa koosseisu? Ta tõi välja selle sama Jugoslaavia lagunemise, selle sama Kosovo probleemi. Kui siis toimiti täpselt niimoodi ja kõik lääne riigid aksepteerisid, sest see oli nende huvides, siis ei olnud probleemi. Aga vaat Ukrainaga tuleb näidata, et Krimmi annekteerimine oli venelase väga paha ja selline üritus. Kuigi Krimm oli ju sellel hetkel ikkagi autonoomne.
Ja praegu on uudistest taas vaikus.
Kuulus ju rahulikult Ukraina koosseisu autonoomse üksusena. Autonoomsel üksusel on õigus eranduda ema maast rahvusvahelise õiguse järgi. Kui nad võtavad kätte ja nad seda otsustavad, nad ei pea selle ema maa, kes lubaga küsima. Seda ju tehti. Sõltumata sellest, kas see, kelle toel seda tehti. Aga seda tehti juriidiliselt, oli kõik ju korrektne. Rahva hääletus viidi ka ju läbi. Rahvas tahtis niimoodi. Võib öelda, et küll, et nii nagu meil siin Eestis 40. aastatel, kui me tahtsime astuda Nõukogude Liitu. Ja
samõtled esimesi valimisi, mis olid ikka kirjelduse järgi hullud küll.
Kirjelduse järgi hullud küll, aga kui eestlased valima ei tulnud ja ma ei saa siis öelda, et kõik Eesti rahvas oleks valinud või tagajalgadele püsti läinud. Ei läinud, nad ju leppisid olukorraga. Vaata, kui inimene lepib olukorraga, siis pärast ei ole mõtet iriseda, kui sa alguses oma suud lahti ei tee.
Just nimelt. Ja neid, kes lepivad, neid on liiga palju.
Ja ma olen ju ise näinud ja ma olen ise Krimmis käinud ja noh, mitte muidugi nüüd praegu, kui ta Vene all on, siis kui ta Ukraina all oli, ma ju nägin, mis seal oli, ma nägin, mis inimeste meelsus oli. Ma suhtlesin seal, ma ei tea, ma üksult sadad inimestega, erinevast kategooriatest, alates päris võimukandjatega, lõpetades lihtsate inimestega, sportlastega, noh, väga paljudega, mafiapoistega olime koos, jäime koos viina. Ma olin pikalt seal. Ma tean seda Krimmi hinge elu päris hästi. Ja täiesti selge, et see, kui nad nüüd Venema koosseisu läksid, siis inimestel oli tunduvalt, nendel inimestel oli tunduvalt rahulikum või tunduvalt parem meel sellest, sellepärast, et virisejad on alati iga korraga, kuid elu on seal hoopis teistmoodi käima läinud kui siis, kui ta oli Ukraina. Ja veel üks väga huvitav asi, kui me nüüd täna räägime, millel ei oska jälle, ei osata küsida, ei osata vastata, kui venelane annekteeris selle Krimmi, vallutas või ükskõik, kuidas me seda nimetame, siis need inimesed, kes sinna jäid Krimmi elama, need Krimmi elanikud, kes elasid Krimmis, on ju, peaksid kirjade järgi olema ju okkupantide poolt anastatud riigis. Ja kui nüüd see sama Ukraina keskvõim rakendab nende inimeste vastu sanktsioone, ähvardades neid karistada.
Käsitleb riigi reeturitena.
Aga miks tekib küsimus?
Sellepärast, et nad ei võtnud kaikaid ja ei läinud sõdima.
Me võtame neil vee ära käest, me ei anna neile joogi vett. Me teeme palju selliseid asju, me kiusame neid inimesi täpselt.
Ühesõnaga teeme tsiviilelanikonnale näš-näš.
Aga kas sellel tsiviilelanikonnal suurel hulgal ei olnud siis rahvusvahelise õiguse seisukohalt enese määramise õigust? Oli.
Ja just kas, kui jah.
Kas siin olid rohelised mehikesed või ei olnud rohelised mehikesed? See küsimus on omamoodi jälle, noh, kuidas selle tõlgendada. Aga tegelikult, kui me vaatame seda küsimust sellest vaatevinklist, siis väga raske on venelasele midagi ette heita.
No ikka saab, kui tahtmist on.
Jah.
Sest vaata, küsimus on selles, kas me esitame meedia väljaannete esiküljel fakte, mis on kontrollitud, mis on nagu noh, teaduslikud andmed, eksperiment, mida on võimalik korrata. Need faktid peavad olema ka sellised, et vaatad sa idast või läänest, ikka on ta toimunud niimoodi. Või me esitame suhtumist. No tuletan meelde lihtne näide, mis sinugi kohta ma olen toonud, et lirtsti marssis Harri Raudvere läbi sadava vihma, pilgus, vahk, viha ja nii edasi. No kõigepealt köetakse üles tegelase vastu ju antipaatia ja alles siis räägitakse, et ja, vihane Harri ostis pudeli viima, mille ta viib kahtlemata samasugustele vahk, vihas, silmis tegelastele joomiseks, noh.
No absoluutselt ja loomulikult ja
näiteks, tüüp.
Kui me nüüd võtame vaatame, eks, et no, kuidas siis selle intervjuu alusel, kuidas see suhtume siis täpselt Venemaasse ja Putinisse siis ja. No mina Eesti Vabariigi kodanikuna ütleks, et sündmused toimuvad ajateljel ja ühel hetkel, kui me saime väidetavalt ise seisvaks, siis tahaks küsida tõesti, et mida siis Venema jälle meile halba on teinud, et me sinna pole kogu aeg rusikat peaksime viibutama. Noh, lihtlabane küsimus.
Aga meie sõbrad ei saa meist aru, kui me ei viibuta.
Et noh, Putin on selline, et Putin võib olla sõber ja siis ühel hetkel vaenlane, aga miks me tahame, et ta oleks meie vaenlane? Ta ei pea ka meie sõber olema. Vaat siin ongi nagu niimoodi, et sa ei või nagu, tänava tuleb sul inimene vastu ja sa ei oska tast mööda minna ilma selleta, et kas ta on sul sõber või ta on sul vaenlane. Sa ei saa olla tema suhtes neutraalne. Tegelikult me oleme ju neutraalsed ja me võime neutraalse inimesega väga viisakalt ja korralikult asja ajata, juttu rääkida, väärtustades teda kui isikut, aga olemata talle vaenlane ja olemata talle kui sõber. me võime ka niimoodi ka oma välispoliitikat kujundada. Meil ei pea olema, et kohe kui on, kellega me asju ajame, nüüd me oleme suured sõbrad, eks? No sellega me asju ajame, sellega me oleme nagu vaenlased. No,
see on poosetamine mõlemal juhul. Kui nooremad inimesed teavad, mis see sõna tähendab.
Ja võtta ta küsingi, et mida siis nad ju teevad halba, nad tänu nende armust täna on mitukümend aastat meil elekter toas, tuli toas, sellepärast nemad sünkroniseerivad meie elektrivõrku. Küll meie poliitikud ütlevad, näed, nüüd on meil gaasivarustuskindlus tagatud, me saame gaasi Soomest.
No poliitik on nüüd ekspert.
No aga küsing selle peale, aga kus see Soome seda gaasi siis saab? Ja ikka Venemalt. Keerab venelane Soome pole kraani kinni, ei tule sealt mitte piiskagi meil. Noh, jah, ja me teame ju, me saame aru, et tegeliku eesmärk on ju saada venelase ressursid kätte ja allutada Venema. See on olnud ju, täna võib öelda, et juba lausa sajandeid lääne maailma soov saada see piirkond enda kontrolli all.
Saada see piirkond tagasi, sest kui me vaatame kõiki neid vene valitsejaid, noh, kust nad tulid, kes nad olid, vaatame, mis oli Katariina tegelik nimi, vaatame, kui palju seal on venestatud saksa nimesid ja mõtleme, mis kurrat üldse siin ilmas toimub. Ja miks on sakslased korraga venelastega sõbrad ja vastupidi, nii nagu üks vanamõtt oli kangesti rõõmus, kui sakslased sattusid tema külla kohe tormas piima viima ja kõik küla rahvas suhtus sakslastesse hästi, sest mõõže svami vaie vaali. Te peate sõbrad olema, me ju sõdisime teiega.
Ja vaata selle sama intervjuuga kasve see nüüd nagu see abielu teema, mis on meie ühiskonnas üles kerkinud, kas see on ikkagi mehe ja naise vaheline suhe või võib ta olla ka mingisugune teistsugune suhe.
Vaata,
arvan, seda me võime muidugi nüüd nagu arutada, eks, aga...
Kas see ei ole mitte puhtalt kiriklik teema?
On küll ja see sama teema ongi üles kerkinud ja saanud toetust just nimelt selle puhul, et midagi ole teha, mulle tundub, et meie peaminister on usu hull ja sellepärast ongi kirikul antud selline võim, et kui me nüüd...
Kirik peaks tõesti säilitama oma traditsioonid, mitte et vaimulik paneb paika sea ja konna liidu ja olgu see püha, kuni surm teid lahutab ja nii edasi. Kirik ei ole pulli tegemiseks, see on ka kultuuri osa, seal on ka oma traditsioonid ja võt, kui on traditsioonid, et jõuluvana ei tule kirvega. Las siis olla niimoodi.
Vaata, asi on ka selles, et üks kirik, kui meil ei ole riigikirikut ja me ei saa rääkida ka riigi usust ja meil seda usku ei ole, eks? Ja me seda absoluutselt ei ka põhimõtteliselt ei tunnista, siis noh, mulle paneb ikkagi täiesti imeks, et kui meie usuisad ütlevad sellist asja, et näiteks, et kirik ise, aga abielu kuidagi teisiti, kui mehe ja naise vahelise liiduna toetada ei saa, sest seda näeb ette pühakiri, mida muuta ei saa, küll aga saab muuta põhiseadust.
No aitäh, sai vihjest aru.
Tähendab, tule taevas appi teie ometi usumehed ei hakka meie riigi põhiseadust muutma, et selles suhtes võite küll ikka täiesti rahulikud olla, et tähendagu see, mis iganes, sellist asja me nagu ei saa. Ja näiteks, eks ju, noh, riigikirikud, sellisel juhul riigikirik peaks hakkama dikteerima inimeste vaba tahet või vaba mõtlemist, sest et tuleme ikkagi selle juurde kallid inimesed. Eesti inimesed on enamuses ateistid ja inimesed just nimelt ateistid selle koha pealt, et nad püüavad lahendusi oma elule leida ise seisvalt ja sest mis see usk on? Usk on ju ikkagi see, et sa delegeerid vastutuse kõige kõrgemale, kui kõige kõrgem ei taha, siis ei juhtud midagi ja mina ise ei näe erilist vaeva, et saavutada kas või ise endale parem elujärg. Kui kõige vägevam on selle vastu, siis ma löön käega ja las läheb kõik nii kui on, lähen kirikusse palun, mis on tegelikult täiesti tühi ja mõtetu, eks ju. Nii et ma ei saa sellega, noh, olla kindel. Ja mis on muidugi kõige huvitavam, kuidas kiriku isad ütlevad ja näiteks ka seda, et noh, meil nagu riigikirikust, eks ju, et see, et meil ei ole riigikirikut, tähendab, et luteri või katolik kirik ei ole riigikirik. No, väga õige, ükski kirik ei ole riigikirik. See tähendab, et riigil ei ole lemmikideoloogiat ja maailma vaadet. mida pagan sa võtad sellist lauset omale suhu, pole maailma, meil on maailmavaate olemas, teie maailmavaate, lugupeetud usklikud, andke mulle andes.
Siin ma paneksin riigi samasse võtta, sest tõestada, et riigil on maailmavaade selle koha pealt, ma kardan, see on küll kontekstist välja rebitud, aga ma kardan, et ei ole maailmavaadet, sest maailmavaade ütleks ära, kas me tahame olla ise enda moodi või tont teab kelle moodi.
Noh, ei taha ropusti öelda, aga klassikuid kasutades on mõne maailmavaade, noh, sama kinsas nagu sea sitauk, nagu kunagi kuskil kirja targad inimesed on öelnud. Aga
ma isegi tean, kes kellele ütles.
Okei. Okay. Väga kahju, et meil on ühiskonnas sellised trendid. Ja vaata, kui me jõuame nüüd jälle üks väga huvitava fenomeni juurde, et abielu, kooselu, perekond, kõik sellised mõisted ja abielu on mehe ja naise vaheline liit, nagu väidetakse, mis tegelikult siia maale on ka niimoodi olnud.
Enamalt ja olnud.
Sest et kui me nüüd seda teemalt natukene, vaatame natukene laiemalt, eks ju, seda, siis abieludes väidetavalt tekib perekond. Mis on perekond? Perekond on ühiskonna väiksemal krakuke, mille põhiliseks funksiooniks on meie elanikkonna rahva taastootmine. See tähendab, et sellest perekonnast peaks sündima lapsed, et meie sugu välja ei sureks. Ja sellepärast, et seda oleks ühiskonnas hea ja kergem teha, on meie põhiseadus toonud sisse sellise kena ütluse, mõiste, ükskõik, kuidas me seda nimetame, et perekond on riigi kaitse all. Ja riigi kaitse all on ta just sellepärast, et perekonnas sünnib uus elu. Oled nõus?
No, olen küll.
Aga see on kõik otse põhiseadusest. Ja vaata, nüüd ongi see, et kui kaks meest või kaks naist otsustavad koos elama hakata, siis eeldatavasti, nii kui väidetakse, nende kooselust ei saa lapsi sündida. Okei, nende kooselust tõesti ei saa lapsi sündida otse. Kuid elu läheb edasi ja me ei ole kinni kiriklikes dogmates. Surrogaatemad.
Jaa.
Kujutad nüüd ette, ma räägin sulle nüüd ühe sellise fantastilise olukorra. Sina oled mees, mina oled mees, meie ei abielu. Aga oletame, Margus, et me ilmselt armastame teine teist ja me tahaksime koos elada. Sinul on lapsed, minul on lapsed, eks ju? Nii. Meie oleme selle mõistes ju ühiskonna ees oma funksiooni täitnud, et tänu meie tegevusele, meie vaprale tegevusele, ei sure meie sugu välja ja Eesti rahvas võiks rahulikult, õnnelikult edasi elada. Sest meie järel tulevad lapsi on palju ja nemad viivad meie sugu ja elu siin edasi. Nii.
No, samas me ei nii. Peagi isegi teinedest nii väga armastama aitab selles, kui me oleme otsustanud, et ainult kahekisi koos elades me saame valida täpselt selle menüü.
Ma räägin sulle ja, nii, see samas perekonnast, mis on riigi kaitsel. Kui meie hakkame koos elama, siis me ei ole riigi kaitsel, sest me oleme lihtsalt, saad aru, kaks meest, kes koos elavad, kellel on lapsed.
Ja.
Aga nüüd, kui me võtame seda lapse kasvatada, noh, ütleme, ka lapsed on meie juures, noh, ma saan surrogaadi naisega kuskilt annab mulle lapse, mul on laps üles, nii. Samalgaselt, et vaata, kui tore laps sul on, ma tahan seda last ka lapsendada. Seadus peaks ju võimaldama sul lapsendada ka seda last.
Kus juures ma ei peaks?
Sa saad aru, sellepärast, et lastekodu lapsel on olemas nii isa kui ema, kuigi seda lapsendatakse teise perre. Juriidiliselt, kasutades nüüd ütleme kaasaegselt käsitlut ja mõistet, võiksime meie mõlemad seda last lapsendada. Meie moodustaksimegi siis üksuse, mis selle klassikalises mõistes ongi perekond, sest meie kasvatame last, mis on meie liha ja veri, eks ju, kus oled lapsendanud, laienevad sulle täpselt samasugused vanemlikud õigused.
Ja siis läheme siit edasi, et hooldusõigus ühel hetkel võib minna 50-50.
Absoluutselt, sadaru. Ja siis,
siis juba kolme peale.
Kas meil ei võiks olla siis selles suhtes riigi seisukohalt võrdsed õigused kui perekonnal? Sest et muidu on asja on väga hästi arusaadav. Kui me räägime kooselust, siis me võime koos elada ja kooseluga kui me fikseerime selle kooselu, me läheme notari juurde ja me kirjutame lahti kõik oma koos elamise põhitõed. Paneme need paika. Näiteks, kõik see vara, mida me nüüd põhimõtteliselt koos teeme, mis sest, et ta on näiteks sinu või minu nimel, on meie ühis vara, sul on sellele täiesti õigus, me saame need punktid notari juures kokku leppida kõik lepinguga. Sest need õigused on meil kodanikel olemas. Jah, abielu on selles suhtes, kui mees ja naine abielluvad, siis need õigused tekivad neil abiellu astudes.
No siin on veel abielu lepingud.
Ei, no see on vist teine asja, aga me räägime klassikalisest mudelist.
No räägime.
Abielluvad, abielu kestel soetatud ühisvara, on abikasade ühisvara, no sa tead seda kõige.
No jah.
Nii, see tekib automaatselt. Meie võime seda kokku leppida. See on nagu põhimõtteline vahe. Ainuke asi on see, et kui meie ei ole abielus ja me ei täida seda perekonna funktsiooni ühiskonna ees, siis meie kooselule ei saa laieneda või tähendab ei laiene see sama riigikaitse. Riiklik kaitse, nagu öeldakse, et perekond on riigikaitsel. Vaata, kui kaks meest või kaks naist saavad kokku ja loovad teatud tingimused ise, mida teile tegelikult kaasaegne seadus ja ühiskond peaks võimaldama, siis peaks neile laienema täpselt samasugused tingimused kui sellele perekonnale. Ja võt, siis me räägime nüüd nagu abielust, eks? Abielu on ainult esimene etapp, milleks luuakse perekond. See on protseduur, ükskõik, kus sa sinna paari lähed. Sellepärast, et teatud tingimustel on see sama leping samasuguse jõuga kui abielu. Ja, nende, kui ja, on täidetud ja. Teatud lepingulised tingimused, sellepärast, et igasugune kooselu ei saa anda abieluga võrdseid õigusi perekonna, selles perekonnasüsteemis rakendamiseks. Selles on küsimus. Nii et praegu taguda rusikaga rinda ja öelda, et mees ja naine võivad abieluda, aga kui kooselu lepingu alusel luuakse ühendus, mis haakub täielikult perekonna mõistega, siis peaks neile laienema täpselt samasugused õigused, nagu mehele ja naisele, kes on abiellunud, just no, nimelt abiellunud.
Vaata, siin ongi see, ma kardan, et taas rünnatakse läbi selle kirikut, nende traditsioonide, rituaalide ja kõigega. Ja võibolla suur osa kisast on sellest, sest Harri, lõpude lõpuks on meil Eestis palju inimesi, kes elavad koos koera või kassiga ja õud ka lapsendavad. Samas oma pikaajaliselt elukaaslaselt nõusolekut küsimata, sest koerega kasse ei suuda allkirja anda.
Vaata, ja nagu öeldakse, et ei maksa minna 11 ründama, ütlevad nagu usumehed, eks ju, et on vaja aru saada, miks on ühel ja teisel seisukohal. Meie jaoks on pühakiri kõrgemal põhiseadusest.
See tähendab, et nad eitavad...
Või vähemalt on nad kooskõlas.
Või vähemalt on nad kooskõlas. No räägivad põhimõtteliselt...
Ei taha, et tekiks olukord, kus üks seadus on teisest kõrgemal põhikiri on Eesti riigis kõikidest teies usuhullude seadustest ja pühakirjadest kõrgemal. Ja vaat ütlengi selle kohta nagu Helme, kui te seda selle ei meeldi ja see teile see ei sobi, minge otsige koht, kus te tehke oma riik, tehke oma mis iganes, minge sinna pilve peale kõik rahuliku südamega vana jumala juurde, minge paradiisi ja öelge, et seal on teie pühakiri maksab ja see on kõrgemal kui siin maises maailmas meie riigis, on põhiseadus ülimuslik ja siin ei ole mitte mingisugust alternatiivi. Teil on võimalus valida alati minna sinna, kus on parem. Paradiisi väravad on alati teile lahti. Hakake või homne päev kõik kooris minema. Minul ei ole selle vastu mitte midagi. Vabad inimesed vabal maal. Kuid kui meil on kodanike ühiskond ja meil riigikirikut ei ole, siis meil maksavad seadused. Ja mitte mingisugune pühakiri ei ole ülimuslik ja ei saagi olla ülimuslik põhiseadusest. Aamen.
No nii on, mõlemad on ikkagi inimese kirja pandud ja nii jääb. Kus juures, ma ei hakka siin kommenteerima ega selle teemaga edasi minema, sest see olukord...
Ma saan aru, et sa ei taha usklikke inimesi pahandada ja mitte sellest rääkida, aga kui me oleme riigi kodanikud, siis me peame asjale vaatama otsa radikaalselt.
Jah, ma olen sinuga nõus. Ma mõtlen selle peale, et Kreekas näiteks on üks kloostriga või kloostritega pool saar, mis on niisugune, et kohalikud elanikud ka päris ligi minna ei taha. Seal nagu toodetaksegi Kreeka jaoks seda, mis teeb Kreekast ühesõnaga sööb välja hellenismi ja asendab selle kirikuga. Kui me Eestis, vaat siin me jõuame jälle selle kuradi kultuuri juurde, kui me laseme oma kultuuri, no tähendagu see mida tahes. Selle sama kultuuri, mille osaks me peame laulupidusid ja rahvariideid ja tont teab mida, kui me laseme selle välja süüa siit, olgu siis kirikul või hamburgeril. Siis Winston Churchill teise maailmasõja ajal, ta oli siis vist peaminister, kui talle näidati riigi eelarvet, ta küsis, kus on summad kultuurile. Talle hakati seletama, et ei, vaat meil on siin sõjalised kulutused niimoodi naamoodi. Siis Churchill ütles, kui meil ei ole enam oma kultuuri, siis ei ole meil ka enam mõtet sõdida.
No muidugi, aga nüüd tekibki küsimus, kelle kultuur siis kõvem on? Kas kirikukultuur, mis peaks olema ülimuslik? Sest nagu meile näkku heidetakse, et meil ei ole ju siis maailma vaadet, kui meil ei ole, kui meie, kui meie kultuur ei allu kirikudiktaadile, püha kirjale, mis on põhiseadusest kõrgem.
Võtan näsat jälle kontekstist lause. Sa väitsid ja sa lugesid vist isegi paperi pealt ette, et riigil ei ole maailma vaadet. Rahval võib ju olla, võib olla tahe. Vaata ennast, kurat, võtaks. Sul on maailma vaade. Sul on, sind ümritsevad inimesed, kes ütlevad, Raudvere teab, mida teha. Inimesed loodavad su peale, sinu kohta ei saa öelda, et sul ei ole maailma vaadet. No ja mina kraksun ka veel siin kõrval.
Näed, aga tuleb välja, et kirik ütleb, et ei ole, kuna ma ei...
Aga kirik...
Ei allu püha kirjale ja ei tunnista püha kirja ülimuslikuks.
No sa ei ole ka riik, sa esindad rohkem rahvast.
No aga tegelikult ega riik ilma rahvata ei ole mitte midagi, rahvas.
Tead, ma kardan, et praegu on riik juba täiesti võimeline olema ilma rahvata, ja... sest rahvas on ainult substraat riigile.
Ja vaata, me jõuamegi väga huvitavate fenomenaalsete nähtuste juurde, kus seadused enam ei toimi, sest seadust luuakse koha peal. Ja tekitataksegi selline olukord, kus üksik isiku tahe või siis gruppi tahe on riigi seadustest kõrgemal. Ja arvata võib ka, et...
Ja nii on palju veel juhtudel, mitte ainult kirikuga.
Meie usuhullud on saanud ka sealt nagu julgust ja jõudu hakates propageerima nüüd oma maailma vaadet, mis oleks seadustest ülim. No näiteks, ma toon sulle lihtsa näite...
Kas see on ideoloogiline sõda äkki?
Absoluutselt. Ja ma toon sulle ka lihtsalt näite, nagu kasve sama mõne planeeringu kehtestamine. Kui sul on seadusega kõik korras, see kõik on õige, kõik seaduslikud, riigi seaduslikud institutsioonid on annud sulle nõusoleku kooskõlastused kõik. Ja siis tuleb grupp seltsimäi kokku, ütleb teie, meile teie seadus ei maksa mitte midagi, sest meie arvame sellest...
Meil on maailma vaade, näed.
Meie arvame sellest asjast niimoodi. Ja sa ei saagi oma seaduslik õigus realiseerida, sa pead minema hakkama kohtus kaklema. Ja küsimus on selles, et need, kellega sa siis kakled, kes selle peale nagu tulevad, need ei saa aru, miks pärast see nende suva õigus ei ole kõrgemal riigi seadustes, kui nad kohtus kaotavad, siis nad on pahased terve maailma peale. See ei ole võimalik, meie ju arvasime niimoodi ja perse need seadused. Täpselt samamoodi tuleb välja selle usuhullude ütlusega. Teie põhiseadus ei maksa midagi. Meil on maailmavaade, meie teeme. Meie kehtestame, meie ütleme, kuidas kes võib abielluda, kes võib kellega magada. See on meie pühakirjas ja see ei muutu. See on täpselt samasugune anarhia. Mina ütleks selle peale, et koer peab teadma, kus on koera koht ja ma olen 100% nõus natsionaalsotsialistide põhiseisukohaga siin ja ma arvan, et iga mõtlev inimene saab sellest aru. See tähendab seda, et kõik inimesed peavad olema seaduse ees võrdsed, aga ühiskonda juhtima ei kõlba kõik inimesed, sest neil puudub vastav kogemus, haridus, ettevalmistus. Neil puudub see sama inimlik võimekus näha asju ette, olla empaatiaga ja suunata ühiskondlike protsesse, et meie sugu välja sureks, et me saaksime normaalselt hästi elada. Ja siin ei saa tugineda mingisugustele dogmaatilistele seisukohtadele või väljaütlemistele. Seadus on kõige kõrgem. Kas see seadus on hea, kas see seadus on halb, see on jälle ka meie enda teha. Aga me oleme need seadused teinud ja me oleme selle põhiseaduse vastu võtnud. Ja kogu meie riigi tegevus peab tuginema, tulema ja tuginema põhiseadusele. Kui me seda ei tee, me hävitame oma rahvusriigi, aga seda ei taha me tegelikult hinges mitte keegi. Ja vaat siin tulebki hakata tõmbama piiri vahele väga täpselt. Mida me siis teeme? Mis on prioriteet? Mis on ülimuslik? Seadus on ülimuslik. Kui sulle ei meeldi, siis sinu meeldimine ei saa viia ühiskonda edasi. Ja kui sulle ei meeldi, siis propageeri oma seisukohta ühiskonnas ja vaata, kas ühiskond toetab seda. Kas sa suudad oma seisukohta motiveerida sellisel määral, et see sinu seisukoht, mis on risti vastu normaalsele arengule, saaks ühiskonnas välja vormida seaduseks. Vaata, kas see on võimalik.
Siin kui...
Ja ma ütlen sulle, Margus, veel, millest ma jätsin rääkimata, millele me kogu aeg rõhume. See on kodaniku ühiskond. Kodaniku ühiskond on anarhia. Kodaniku ühiskond ei saa olla, saad aru, selles mõistes, nii nagu praegu tõlgendatakse.
Jah, et iga üks jaurab nagu pehele.
Iga üks on kodanik, iga üks teeb. Jah, kodaniku ühiskond on teatud piirini, aga edasi ta ei saa olla kodaniku ühiskond selles mõistes, kui praegu püütakse ühiskonnale selgitada või selgeks teha. See ei tähenda seda, et inimese personaalseid, ütleme, eelistusi maha suruda, tema annet ruineerida, mis iganes.
Sa lähed jälle rahvusühiskondlaste pärusmaale.
Ma ei saa aga siin midagi parata, me oleme rahvusriik. Ja kui sa võtad kätte ja loogiliselt püüad seda küsimust lahendada, sa jõuad jälle sinna samasse punkti. Sest teised teed on tupik teed. Saad aru, kui me võtame oma elu aluseks pühakirja, no mis, siis on kõik jumal teinud. Mis me siis sellest teadusest siin riigis arendama ja no pole nagu ju mõtet. Käime 6 korda päevas kirikus palvetama ja tead, mis on, toome sinna kogu aeg nänni, sest kui sa istud seal, siis tuleb üks korvikesega nännistab, pange mulle raha. Sa oled ise öelnud, Kristuse maale toomine on suurim äriprojekt, mis üldse välja on mõeldud. See on geniaalne. Mängides inimeste lootuste, uskude ja pimeduse peale. Ma annan raha, äkki siis ma saan paradiisi. Äkki siis viimsel päeval.
Ma ostan endale koha. Ma annan 5 eurot rohkem ja lähen naabrist konkurentsis mööda, nii või?
Ma ei tea, mis inimesed niimoodi mõtlevad.
Mis inimese sees toimub?
Hirm. Hirm tuleviku ees, hirm igavese öö ees, aga see tuleb, kui saatus ja sinna ei ole midagi parata. Me kõik oleme siin ilmas ainult nagu üks sähvatus.
Vaata, siin on
punktist A, punkti
siin on
me oleme biorobotid.
Niisugune kena näide veel, et ei nõua just erilist fantaasiat, aitab kui läbi vaadata 10 Ameerika maa filmi ja teha lõpud mõttes ringi, tuleb mingisugune asi, käib siin planeedil suur buh! Ja noh, nagu keegi kuskil ütles, noh einmal või from the beginning please, hakkame otsast peale. Austraalias on tükki 10 ja Islandil 8 ja kuskil veel. Ja hakkame nüüd inimest kui liiki taastama. Tõsi, verepilastus siin ei väldi. Muide, ühe iluse lause ma ütleksin sulle ka. Toiduahela tippu tõustes ei olnud mitte keegi meist taimetoitlane. See on fakt. Me hakkame müttama, sigima, kuidagi pidi. Me No, elame üle järgmise kivikirve faasi ja leiutame seal, kuidas teha metalli ja hakkab arenema ka teadus ja võibolla keegi mäletab, et mingid planeedid kuskil üleval, sest võibolla see häda just seal tuligi mingi komeedi värgina, pani paugu ära, midagi üritatakse minu pärast sõlmkirjas või kiilkirjas üles märkida, et järeltulevatele põlvedele ja nii edasi. Ja võt siis hakkavad korraga mälestustest välja ujuma nii religiooni kui teaduse algmed. Keegi ei mäleta, mis oli nende jumalate, jumala nimi või niimoodi. Vaieldakse võibolla natukene kõlapildid muutuvad kõik, sest maailmas on olnud, no kurat teab, kui palju surematuid jumalaid, kelle nime mitte keegi enam ei mäleta. Leiutatakse uus, võibolla ehitatakse hooneid, kus käiakse koos ja üritatakse kuskilt midagi välja lunida. Teised kutid käivad koopas ja üritavad midagi seina peal kirja panna. Ja nüüd küsimus. Mis arvakas pärast seda pauku? On religioon võimeline taastuma täpselt nii, nagu ta täna meie teada on? Ja kas pärast seda pauku teadus, kas või 2 × 2 = 4, on võimeline taastuma sellisena, nagu ta täna on? Kumb on võimeline?
Teadus.
Pole midagi parata.
Teadus, 2 × 2 = 4. Nii lihtne see ongi ja jääbki neljaks.
Ja.
Ja me tegelikult ei tea ju, mitu korda seda restarti inimkonna ajaloos.
No on ikka küll.
Ja päris palju on olnud.
Ja kus juures praegused tõlgendused, kui nüüd võtta, tema vaatan igasuguseid klipikesi, õigemini kuulan neid klipikesi, sest kui pilti vaadata, siis võib lolliks minna. Seal tunned ikka pilte ära ka, kust võetud on. Vaata, kaevatakse ju välja igasuguseid nähtusi. Teadlane 200 aastat tagasi kaevati välja Kondi Jurakas, ta ütles, et see on hiigel inimese jalg pärast. Noh, 100 aastat hiljem hakati ütlema, et ei tea, et see on ikka mingisuguses koleda suure looma jalg pigem ja nii edasi. Vaata, kuidas teaduski on muutunud. Ta otsib juurikat, kus kurat see jalg pärit on. Ja kogu selle niisuguste väljakaevamiste ja värkidega võiks öelda, no leitakse täna mingi koobas, mille seinale on midagi kritseldatud, nad käisid siin koos ja palusid Jumalat, aga see on peegeldus tänasest kirikust. Võibolla mingid kutid lihtsalt sodisid ja tõmbasid kanepid seal ees.
Vaata, ütlen sulle seda, et leitud on nii palju huvitavaid artefakte ja nii palju selliseid asju leitud, mis ei haaku ka isegi tänapäeva selle teadusliku käsitlusega.
Akadeemiline maailmapilt on ohus, ja, kui neid tunnistada.
Jaa, ei, muidugi on ohus, see on ju täiesti selge. Kõik keeratakse pea peale ja religioon läheb keelisega korstnasse, kui me need asjad kõik nüüd ilusasti ritta paneme. Nii et religiooniga ei ole siin ka nagu mitte midagi pistmist. Sest et ükskõik, kui tugevalt või visalt me seda religiooni nüüd propageeriksime ja usuksime ja sellest lähtuksime, ei suuda meie mõistus kunagi kinni võtta või hoomata selliseid mõisteid nagu mateeria, nagu aeg, kus on see tulnud, kuidas see üldse on saanud tekkida, mis on seal taga kaugel, kuhu see välja läheb. Me ei suuda hiialgi hoomata sellist mõistet nagu lõpmatus. Me võime ise endale seda tunnistada, jah, see on lõpmatus, kuid me hakkame selle peale mõtlema. Kui me hakkame selle peale mõtlema, kuidas on üldse saab eksisteerida molekul, kuidas saab eksisteerida aatom, kuidas saavad eksida kõige väiksemad osad ja nii edasi, nii edasi. Kuidas nad üldse on
kuidas
saanud, kuidas nad üldse on tekkida.
Mateeria eluks.
Ja siis, no isegi sellest ma võin aru saada, kuidas mateeria muutus eluks.
Vaid mina ei saa aru.
No teatud keemilised ühendid lihtsalt puutusid kokku ja hakkasid minema. Aga vaata täpselt jälle.
Aga kus tuli see eluvaim?
Kuidas nad paljunesid? Ja kus see vaim sisse tuli? Jumal pani.
Ei, no, hea küll, lükkame vastutuse ära.
Jaa, aga nii ongi, lükkamegi ära. Ja me delegeerimegi, ma jõuame see jälle sinna, et me delegeerimegi kõik ära. Ka meie riigise elu delegeeriksime ära Jumalale. Peas, et riigi eelarvest sinna hirmsasti pappi saaks. Peas, et valitsuse liikmed oleks kõik usklikud, kes käiksid ja tõmbaksid riigi eelarvest rea sisse, mida veel ei ole. Riigikirikule ka mingisugust nänni. See on asja eesmärk.
Kas sa kujutad ette, milline lööma läheks lahti, kui üks kogudus saaks kogu võimu?
Aga ütleme, kuidas nad siia üldse tulnud on.
Läbi
tule, ja vee. Eks muidugi, läbi tule ja vere on siia tuldud, eks? Kanda kinnitatud. Me ei pole seda välja mõelnud. Ei ole suuremaid kuritegusid ega sõdasid ega inimeste tapmisi toime pandud, kui täpselt issanda nimi huulil. Jumala nimel. Kui sina lõid risti ette kolme sõrmega ja teised lõid kahe sõrmega.
Oi. Kust tulid meile staraveerid, kes on muide väga korralikud inimesed, no. Väga puhtad ja ei sega kedagi. Täpselt kuidas nii me... nagu natsionaalsotsialismiski öeldakse, et usu mida tahad, aga ära sega riiki.
Kuidas me katoliiklased, protestantid, jesuiidid, millised ususõjad, millised tapmised, millised varade ära kantimised, sest usk oli ainult motiiv.
No, ta oli
väga hea motiiv. Muidugi, siin oli teist usku, järelikult siin võib hävitada. Ja see kestab ju tänase päevani. Meil on ju usukonfliktid, mis sugused.
Ja patriarhaadid need...
Nii et,
suhteliselt sarnased ju.
Nii et tegelikult võiks öelda, et mitte usk... ei ole inimkonna õnnetus, vaid usk lõppkokkuvõttes on inimkonna häving, sõna otses mõttes, et kui me praegusel juhul kokku puutume ja järgmised sõjad või sõjad, mis toimuvad, ongi väga paljudes juhtudes, ongi ju ususõjad, sellepärast, et koondutakse erinevate lippudel. Me räägime moslemitest, me räägime kristlastest. Kui me räägime praegu kas või sellest samast Mägi-Karabahist, me räägime ju erinevate uskude kokku. Põrkest.
Sellest ka.
Aga see on väga oluline,
on.
Sest üks pool toetab moslemi maailma, teine pool on sunnitud kristlust hakkama toetama. Kuid selles sõjas on vaieldamatud moslem pea ja kui üle kui kristlusest. See kõik juhtub.
Miks me varjame praegu oma nägu selleks, et nad ei häiriks? Aga kui neid on palju ja nad suudavad rahva allutada kuulekusele, on see suurele võimule palju kasulikum.
No, elementaarne.
Ja kunagi, tead Harri, kunagi on niimoodi, et käime kenasti mingisuguse pasadeve epideemia hirmus, roput, pampersid, püksis ja meenutame heldimusega. Aga mäletad, minu nooruses oli ainult maisk näo ees, küll oli hea elada.
Täpselt, sest nüüd võis käia pauk ja pampers oli silmini täis.
Ja rohkem ka.
Kontrollid, et sul ikka pamper püksis oleks. Jah, see on kõik võimalik.
Kuulekus, ümber alles.
Jah, aga seda ju tahetaksegi praegu. Miks siis paljud inimesed protestivad isegi selle maski vastu? Kui me tõesti vaatame, et kui palju inimesi nüüd nagu nakatub ja meil on Eestis üks inimene juhitaval hingamisel ja väga paljud inimesed põevad meie viiruse läbi, nii et nad ei ise karvata, seda viirust põdendan. Millest me tegelikult üldse räägime?
Me räägime. Vaata, nädala vahetusel ma lugesin väga... No, ütleme, et tähelepanu väel see killukese suri alla oli see 35-aastane inimene. Kui vana ta täpselt oli, tehakse praegu kindlaks. Tähendab, uudis tuleb enne seda välja, kui on tuvastatud isik, kui on küsitud arsti käest, kui vana ta oli. Enne on juba noored surevad nagu kärpsed.
Vaata Margus, aga me ju olemegi ju sinna maale jõudnud, kus me ju inimese mõistame süüdi juba enne kohtuotsust.
Jaa.
Me närutame, me mõnitame, me arutame, me anname hinnanguid tema käitumisele. noh, kas või see sama, siin on olnud ju mingisugused seksskandaalid kuskil, kus inimest süüdistatakse lausa perversuses, mis iganes.
Lapspornad ja värgid ja...
Pärast tuleb välja, et polegi nagu midagi sellist.
No aga inimene on edukalt täis tehtud ja oma eluaja jooksul ta naljalt puhtaks ei pese, sest tunnistuseks on meedia väljaanded, mis kinnitavad.
Jaa, mul on endalgi praegu üks kohtuasi pooleli, kus tuginetakse ajakirjanduslikule fantaasiale ja üritatakse öelda, et näed, milline ta tegelikult oli, kuigi faktid räägivad vastupidist juttu. Nii et ma ei imesta mitte millegi üle ja noh, meie viiskondiselt on selline. Haige, sügavalt haige ja siin ei päästa kirik ära mitte kedagi, ainult kui inimesed ise tahavad ja mõtlevad ja viitsivad mõelda, tahavad mõelda, suudavad mõelda ja katsuvad endale külge võtta sellist radikaalset maailmavaadet, et enne kui mingisuguseid otsuseid langetavad.
Miks see nähtus tuli milleks see arened?
Täpselt, mis see tähendab? Miks see niimoodi on? Oota, kus ta alguse sai? Mis põhjus? Põhjus, tagajärg, nende vaheline seos. Kuidas nad on omavahel seotud need asjad? Kas kõik on nii, nagu paistab? Või ma võin kaheda nendes asjades? Ja kui ma ei tea, siis ma küsin, ma räägin nendest asjadest. Ma ei hakka reageerima, ma ei tekita endale mingisuguste tunnussõnade peale mingisugust maailmavaadet. Ma ei tee seda. Ma tahan teada. Sellepärast, et kui ma saan asjadest niivõrd objektiivselt aru, kui ma vähegi saan, kui minu mõistus võtab, siis ma suudan ka oma elu korraldada selles taustsüsteemis nii, et ma suudan ise elada, ma suudan oma järeltulevad põlved üles kasvatada või anda neile vähemalt suunised, kuidas eluga tuleb edasi minna. Ja see on selle asja mõte.
Aitäh, Harri. Täna paneme punkti. Ja meie püha sõda läheb edasi.
Igataes.
Oh, milleks rääkima sa pead, et riigis on veel mõni kriim või muhk. Riik soovib rahvale ju head, tööd rahva heaks teeb nägematu nuk.
Las olla valitutel, kes teab, mis vaimu anded. Me töö on ainult olla truu, ükskõik mis valitsuse, ükskõik mis üles on. Me täidame, juhu, juhu, heks.
Suu on sul söömiseks ohmees. Ja aitab sind ka mõni teine puhk. Kui palju räägid oled sees, sest ikka näeb sind nägematu nuhk.
Las olla valitutel, kes teab, mis vaimu anded. Me töö on ainult olla truu, ükskõik mis valitsuse, ükskõik mis ülesande. Me täidame.
Saade on salvestatud 2020. aastal.